Žonglierius Mantas karantino metu sukūrė naują vizualų manipuliavimo įrankį – žongliravimo rankas. Jis pasitelkė tam manekenus. Apie tai plačiau kalbame su žonglieriumi Mantu Markevičiumi. Sveiki.
Labą rytą.
Mantai, pirmiausia apie pačią idėją. Kaip jį kilo kurti žongliravimo rankas iš manekenų rankų ir kodėl būtent jie pasitelkti ir kaip tai atrodo, jeigu galėtumėt nupasakoti?
Aha. Pirmą kartą šias rankas išvydau dar dulkinas Nevados dykumos dulkiam apsinešusias garaže. Šios rankos buvo skulptūros instaliacijos dalimi, kuri buvo pastatyta Burning Man, degantis žmogus festivalyje Amerikoje. Tai didžiausias bene festivalis pasaulyje, kūrybinis festivalis. Ir kai tik jas pamačiau, jos man tokios dulkinos su akimi delne, kažkaip tik paėmus į ranką, iš karto pajutau tokį labai žonglieriškas daiktas. Ranka ir akis, be ko žonglierius negalėtų būti, be rankos ir akies. Ir iš karto pabandžius pamėtyti ją, tai pasirodė tikrai gražu. Ir tada pradėjau labiau tyrinėti šį objektą, atsivėrė tikrai daug galimybių su jom, ką galima padaryti, kokių galima atrasti metaforų, kokių minčių kūrybinių. Ir po kurio laiko aš jau tas rankas ir pjausčiau, ir jungiau tarpusavį, ir iš to gavosi net keletas pas mane, galima pavadinti galbūt žongliravimo įrankių prototipų. O tai, kaip tai atrodo, tai, tarkim, vienas iš objektų, tai yra tiesiog ranka, su kuria galima, kurią laikant rankoje, galima gaudyti kamuoliuką. Ir taip pat laikant dviejose rankose dvi rankas, galima mėtyti kamuoliukus iš vienos rankos į kitą.
Tai yra kaip jūsų rankų pratesimas ir jūsų tom dirbtiniam rankom žongliruoti dar sugebate.
Taip, galima taip sakyti. Ir tai, kadangi keletas variantų yra, vienas yra tiesiog tokios plaštakos, iki riešo tik tai žiūrim, po to kitos yra tas pačios plaštakos su pailginta rankena, panašu į žongliravimo kokelę arba kėglį iš nekamojo kalbos dažniau vadina. Tada kitas yra objektas, tai tiesiog dvi tos plaštokos sujungtos viena su kitu ir gaunasi tokia delnas, kuris prasitėse į kitą pusę vėl delnu. Tikrai įdomiai vizualiai atrodo ir daugybė triukų išeina atlikti su šiais objektais.
Triukai triukais, o įdomu, kad jūs keliate ir socialinės temas tam tikras, kurdamas pasirodymus su tokiais įrankiais. Įdomu, kodėl ir kokias tas temas keliate, ypač karantino metu?
Šiuo metu būtent su šiomis rankomis pas mane dar vyksta, galima sakyti, tyriamasis darbas, kurį aš jau tiesiu visą žiemą. Tai būtent jeigu su šituo objektu kokios kyla temos, tai žinoma socialinio atstumo problematika, netgi ne tiek socialinio, kiek galbūt fizinio atstumo, fizinio artumo trūkumas pandemijos metu. Tos rankos gali simbolizuoti, kad ir draugo ranka, galbūt mylimo žmogaus ranka, galbūt šeimos nario ranka, su kuriuo negaliu susitikti. Ir vis dėlto labiausiai, galbūt dėl aplinkybių dabar susiklosčius, tai vis dėlto temos krypsta į šią linkmę.
Socialinis atstumas, ar ne, ta ranka lyg ir šiokį tokį atstumą palaiko tarp realaus žmogaus ir ir kito realaus žmogaus. Tai galima taip įvaizdinti. Ačiū Jums, žonglierius Mantas Markevičius kalbėjo su mumis šią temą. Naujas vizualus manipuliavimo įrankis žongliravimo rankos yra jo kūrinys, jo konceptas, o toliau kalbame apie oro užterštumą, keliavome į kitą temą. Pastarosiomis dienomis šalyje fiksuojamas padidėjęs oro užterštumas, gyventojams patariama nesportuoti lauke, o namus vėdinti tik dienos metu. Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė. Sveiki.
Sveiki.
Vilma, tai kokia situacija yra dabar? Ar jau galima atsidaryti langus ir prasivėdinti, ar dar palaukti?
Na taip, šį rytą jau šiek tiek yra geriau ir langus galima atsidaryti pagaliau. Tai, na, situacija išliks tokia, sakyčiau, dinamiška, nes, na, Lietuva atsidūrė tarp tokių dviejų oro masių, kaip sakant, sandūroje. Tai tos oro masės čia tas ateinančias dvi dienas vieną kitą bandys išstumti. Bet matyt, kad dar gausime šiek tiek ir tos taršos iš pietų dienos eigoje, bet... Na, jau nebus to tokia dramatiška situacija, kokia buvo pirmadienį ir antradienį.
Ir taip pat, aišku, čia toks paradoksas, kad tos kaukės, kurių mes taip dabar labai nemėgstam, kaip ir gali padėti apsisaugoti šiek tiek nuo taršos, kai einame lauke, kas yra nauda, ne tik tai nuo virusų saugantis, bet ir nuo taršos. Taip pat jūs vakar rekomendavote žmonėms nesportuoti lauke, neiti ilgesnius pasivaikščiojimus ir, kaip ir minėjau, nevėdinti namų rytais vakarais. Ar šiandien irgi tos rekomendacijos išlieka jau apie vėdinimą užsiminėt, ar vis tik jau galima išeiti ilgesniam pasivaikščiojimui į lauką ir pasportuoti?
Na, pagal dabartinius duomenis, tai kol kas yra pakankamai nebloga situacija. Kaip sakiau, dienos eigoje gali šiek tiek, na, tos koncentracijos vėl išaugti. Ar jos pasiektus pavojingus lygius, tai, na, matysime ir informuosime savo puslapyje, bet, na, kol kas šiuo metu tai tikrai galima ir išeiti į lauką ir atsiverti langus.
Kiek laiko taip dar bus? Ar visą šią savaitę tikėtis taršos pranešimų?
Na, pagal prognostinių modelių duomenis, tai matome, kad dar šiandieną rytoj kietųjų dalelių koncentracijos gali padidėti, kaip minėjau, o jau nuo penktadienio atkeliaus į mūsų šalį oro masė iš šiaurės vakarų ir oro kokybė vėl bus gera.
O iš kur ši tarša, oro tarša atkeliauja, nes jūs vakar sakėte, kad praktiškai virš visos Europos yra nusistovėjusi nešvari oro masė.
Taip, tai ta pati pietinė oro masė vis dar ir lemia tą padidėjusią užterštumą visoje Europoje. Tai šitą oro masę, na, mes Lietuva, kaip sakiau, ir tokioje sandūroje, tarp dviejų oro masių, švarios iš šiaurės ir nešvarios iš pietų, ta pietinė oro masė, nešvari, prisikaupė taršalų iš daugiausiai iš kietojo kūro deginimo. Kažkiek ir, aišku, buvo pranešimo apie Saharos dulkes, kurios matyti dalis jų pasiekė ir priežemio orą, tai tokios yra priežastys, aišku, ir vietiniai taršalai.
Ačiū Jums. Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė su mumis kalbėjo. Jeigu norite pasitikrinti oro kokybę, tai aplinkos apsaugos agentūros puslapyje internete tikrai tą galima padaryti.